Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахуст і я Сергей Навумчык. І мы пагаворым пра тэму, якая не вельмі можа быць цікавіць моладзь, але чым чалавек робіцца больш сталым, тым больш яна яго турбуе. Я маю на ўвазе мяжу пенсійнага ўзросту. Днямі стала вядома, што ў суседняй з Беларусью краіне Расійскай Федэрацыі падымаецца гэтая мяжа, падымаецца пенсійны ўзрост. Мы гэтую тэму закранем, але вось стала вядома таксама, што як быццам бы абмяркоўваецца і ўздыманне пенсійнага ўзросту і ў Беларусі.
У Савеце Рэспублікі лунаюць, скажам так, некія праекты, некія думкі пра тое, каб выраўняць пенсійны ўзрост для жанчын і для мужчын.
Юра, вось, у Савеце Рэспублікі лунаюць думкі, мы разумеем, якая роля сапраўды Савета Рэспублікі.
Ну, гэта сведчыць пра тое, што гэтыя думкі лунаюць насамрэч не там, а не лунаюць у механізмах рэальнай улады. Вот, і тое, але тое, што вот яны агучаны праз менавіта гэтую такую не вельмі выразную і значную інстытуцыю, сведчыць пра тое, што гэта пакуль, прынамсі пакуль яшчэ праекты. Гэта пакуль развагі. Гэта пакуль зважванне, а можа зрабіць так, а можа зрабіць эдак. І прычым я хацеў бы сказаць, што ўсё ж такі вот якраз, скажам, гэтае пытанне, як і пытанне пенсійнага ўзросту, яно насамрэч вельмі такое вострае, вельмі балючае, але яно, ну, як бы не з'яўляецца зусім як бы звыклым у, ну, яно не тое, што асацыюецца з тым ці іншым як бы палітычным бокам, з той ці іншай палітычнай пазіцыі у вядомых нам, скажам, палітычных спрэчках. Ну, умоўна кажучы, калі размова ідзе пра тое, што там даць, я не ведаю, волю, скажам, бізнесу ці яго прыжаць, то ў дадзеным выпадку як бы зразумела, хто за што, паводле сваіх ідэалагічных як бы густаў. Вось што тычыцца, скажам, выраўноўвання пенсійнага ўзросту, ну вот для мяне, напрыклад, зусім не відавочна тут вот менавіта такая як бы ідэалагічная подбіўка. Таму што шмат якіх краінах сапраўды ўзрост адзіны, універсальны, і для мужчын, і для жанчын.
Ну, большасці, напрыклад, я прыведу прыклад, што ў Злучаных Штатах Амерыкі асобы, якія нарадзіліся, ну, напрыклад, у 60-е, у першай палове 60-х гадоў, скажам, у 64-м годзе, яны выйдуць на пенсію і мужчыны, і жанчыны ў 67 гадоў, аднолькава. Там ужо шмат дзесяцігоддзяў няма ніякай дыферэнцыяцыі паміж выхадам на пенсію мужчыны і жанчыны. Абсолютна аднолькавы ўзрост. Раней было 65 гадоў, ну вот зараз яно паступова так падымаецца. Да, 67.
Ну так, у прынцыпе за гэта выступаюць, напрыклад, многія феміністкі. Што, маўляў, а чаму такія вот перавагі, такія перавагі жанчынам. Тым больш, што вот цяперашняя сітуацыя, а она насамрэч у спадчыну атрыманая з Савецкага Саюзу, калі жаночы пенсійны ўзрост ніжэйшы, чым мужчынскі, яна як бы узмацняе ў пэўным сэнсе тую тэндэнцыю, якая ўжо, ну, існуе шмат гадоў, што жанчыны жывуць больш. Жанчыны жывуць больш, прычым вельмі, вельмі істотна больш. І дык в гэтым сэнсе як бы вот тое, што ім іх выпускаюць на пенсію раней, так гэты, гэты як бы тэрмін да жыцця пасля пенсіі ў іх яшчэ больш павялічваецца. Вось. Так што за гэта ёсць і за, і супраць, але калі казаць пра кантэкст, цэлым кантэкст, то, ну, як бы сказаў, он, в прынцыпе, негатыўны, негатыўны для ўлады. Ён негатыўны і ў тым сэнсе, што у людзей яшчэ нешта адбіраюць. Вот раней у них была магчымасць, скажам, жанчыны, вот па паводле апошніх леташніх рашэнняў яны будуць выходзіць 58 гадоў, а мужчыны ў 63. Ну так вот у ім як бы яшчэ накідаюць яшчэ 5 гадоў, значыць, вот яны павінны. І вот я кажу, што кепска, калі ў людзей нешта адбіраюць, это першае. А другое, калі оно ідзе каскадам. Таму што ўжо летась павышалі і істотна павышалі. А зараз вот, а давайте мы яшчэ павысім. Ну, як бы, я думаю, што у народа тут рэакцыя будзе, што а можа вот как-то меру ведаць. Калі гаварыць пра масу людзей, то ўсё ж такі ўсе апытанні паказваюць, што безумоўна маса людзей гэтым не задаволена. Маса людзей гэтым не задаволена. Справа ў тым, што тут як бы узнікае акрамя ўсяго праблема, пра што многія гаварылі, вот і беларускія эканамісты, і зараз расійскія гавораць. Ну да, як бы зразумелы тут арытметычны выйгрыш. Чым больш людзей будзе працаваць, як бы тым больш там валавы ўнутраны прадукт. Але праблема ў тым, што а ці будзе дзе працаваць вот гэтым жанчынам, і умоўна кажучы, якім вельмі-вельмі моцна за 50, ці мужчынам, якім за 60. Іх як бы пакідаюць на волю, так сказаць, рынку працы. А мы ведаем, я вот, напрыклад, ведаю, нават зараз у Беларусі, напрыклад, ну, што тычыцца это, правда, в асноўным прыватнага бізнесу, то нават, так сказаць, рэкруцерам даюць такое негалоснае указанне: не старэй за 40.
То бок, калі мы апелюем да некага досвіду Савецкага Саюза, дзе там было 55-60, то было абсолютно ясно, что у Савецкім Саюзе, ну, реально, як бы так, беспрасовья не было, что, як бы то и не было, але человек так...
Ну, хоть за 5 копеек,
абсолютно, але... Абсолютно, ну, працу не за 5 копеек, працу он мел, и это гарантовалось Конституцией, вот так вот просто выкинуть на улицу человека сапраўды не могли, то зараз...
То есть его могли посадить, расстрелять, в ГУЛАГ загнать, але не позбавить
працы. Не позбавить працы, это факт, это так было. І зараз сітуацыя зусім інша. Плюс яшчэ адзін момант, пра які часам забываюць, это калі апелююць да, скажам, досвіду заходняй Европы, альбо ось я прыгадаў прыклад Амерыкі, так, 67 гадоў выхад на працу.
Ну, выхад але, на пенсію.
На, выхад на пенсію, так. Але там зусім іншы, так сказаць, і ўзровень жыцця, і сярэдняе... Средняя даўжыня жыцця.
Там людзі жывуць пад 80 гадоў.
Абсалютна.
І тады ў 67 гадоў, калі ты выходзіш, то ты адпаведна жывеш яшчэ ў сярэднім 13 гадоў.
Ну, у прынцыпе, як я чуў, пенсійныя фонды разлічаны на тое, што чалавек будзе іх атрымліваць ад 15 до 20 гадоў. Такім чынам, скажам, ну, это 85-87 гадоў, это вось тая мяжа, на якую разлічваюць. У нас зусім іншая сітуацыя. У нас пры такой сітуацыі, нават, скажам, 63 гады, і застаецца некалькі гадоў да вось сярэдняга тэрміну жыцця.
Але варта сказаць, што тут і асабліва это вот на прыкладзе Расіі можна цікава адзначыць, што прапановы аб падвышэнні пенсійнага ўзросту гэта прапановы міжнароднага валютнага фонду. Он так не настойвае, он за глотку не бярэ, але вельмі-вельмі рае пра гэта рабіць. Раіць усім. Раіць Беларусі, раіць Расіі, раіць Украіне. Украіна, дарэчы, наколькі вот я высвятляў у калег, як бы ад менавіта ад гэтага адбілася. У іх раней было, як вот як было ў Беларусі 55-60, яны зрабілі для жанчын 57. Крышачку паднялі на 2 гады. Вот. Але фактычна структуру не памянялі. Вот. У Беларусі, як я сказаў, падвышэнне 58-63. Ну, оно за некалькі гадоў так будзе. Але ўжо ёсць людзі, якія вот якім сёлета споўнілася, скажам, 60 гадоў мужчынам. І па ранейшым законам яны бы ўжо атрымалі пенсію, а насамрэч яны ўжо будуць пенсію атрымаюць больш чым праз год. У Расіі падымаюць яшчэ вышэй. Это 63 для жанчын, 65. Ну, это як бы з растэрміноўкай. То есть цалкам вот 63 для жанчын стане толькі аж 34-м годзе, 65 аж 28-м годзе. Але, ну, это кожны год, так сказаць, вот... Яшчэ больш і больш будуць захоплівацца тыя, хто па ранейшым законе выйшаў бы на пенсію, а зараз яны не будуць. Ну, я, дарэчы, бачыў па Расіі вынікі апытання 90% супраць.
Ну, я чытаў таксама некаторых публіцыстаў расійскіх, яны заўважаюць, што гэтае рашэнне прынята пасля выбараў, пасля інаўгурацыі Пуціна, а не да.
Вот я кажу, я зараз з украінскімі калегамі размаўляў, яны кажуць, вот у іх 57 і 60, і з высокіх трыбун гучаць заявы, што пенсійны ўзрост не будзе мяняцца на працягу 10 гадоў, да 28-го году. Але я не выключаю, што пасля наступнага году, калі ва Украіне пройдуць і парламенцкія, і прэзідэнцкія выбары, гэта можа і змяніць. По шчырасці, ніводная ўлада не хоча рабіць такога кшталту падарункі свайму народу. Хаця варта сказаць, што ў Расіі вось гэтае абвяшчэнне, яно, як той казаў, з асобым цынізмам. То есть Дмітрий Мядзведзеў зрабіў адпаведную заяву ў першы дзень чэмпіянату. Ну вот вам як бы чэмпіянат, вот вам як бы відовішча, а вот наконт хлеба, вот будзе вам давядзецца за хлеб, так сказаць. То есть як і ён у свой час казаў, денег нет, но вы держыцеся.
Але пры тым, што ты ўжо сказаў ту лічбу, 90% нават болей негатыўна ставіцца да гэтага грамадзян Расіі, масавых такіх вялікіх масавых пратэстаў з абурэнню мы не бачым.
Ну, мы не бачым, як мы іх не бачылі ў мінулым годзе ў Беларусі таксама, таму што, ну, як бы... Я думаю, што і беларусы, і расейцы, як свой час сказаў Зенон Пазняк, што беларусы выйдуць адзін раз. І в этом сэнсе, магчыма, расейцы таксама. Апошні раз они выходзілі ў 91-м, ну, а да таго ў 17-м. І там уже не ў пенсійным узросце будзе пытання. Вот. А в этом сэнсе, ну, скажем, былі адпаведныя пратэсты, скажем, во Францыі, калі спрабавалі падымаць пенсійны, і падымалі пенсійны ўзрост, але, ну, Францыя краіна пратэстаў, дзе пратэстуюць увесь час. Вось. Але, ну, в этом сэнсе, тым больш, што, разумееш, як бы, каму пратэставаць? Ударная сіла пратэста в любой краіне, ўсё ж такі, это моладзь і сярэднія ўзросты, ну, скажам так, да 35. Ну, для моладзі, нават для 35-гадовага, для яго па шчырасці 160, 165, это як бы, это космос, это як палёт на Марс. Это так не хутка, так не заўтра, што, ну, в прынцыпе, это раздражняе. Людзі, маладыя людзі бачаць рэакцыю сваіх бацькоў, а для іх бацькоў это ёсць праблема, але вот так, чтобы это вот трапляло, што называецца, ў сэрца, што я вот сёння думаю, калі мне 35 гадоў, што я выйду на пенсію 60 ці 65, ну, па шчырасці, ну, это вот, это не падабаецца, но это не падымае на пратэст, на барацьбу, што вот што-то маё кроўнае ў мяне адабралі. І таму я думаю, што в принципе, як бы вот такая мера, менавіта вот за гэтых узростовых, так сказаць, вот этих люфтаў, разрываў, яна, в принципе, праходзіць больш-менш спакойна, хаця, вот я кажу, досвід, скажам, той же Украіны, ну, паказвае, што лепш, в принципе, лепш не дражніць, лепш, каб это не было, ведаеш, як у Высоцкого, да дело, в общем, не в гусях, а все неладно. Каб вот это не стало некой апошняй кроплей.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.